head kuulajad , algavas piiblitunnis kuulete kõnelemas kauaaegset Oleviste koguduse hingekarjast Oswald Tärki . saate on eetri valmis seadnud arhiivimaterjalidest Uudu Rips .
Teadsid seda , mida Jeesus oli teinud , kuidas ta oli elanud , kuidas surnud ja üles tõusnud , aga nüüd oli vaja teada , mida see siis meile tähendab . juba esimesel ülestõusmispäeval pani Jeesus aluse sellele seletusele , kui ta jüngritega Emmause teelt kandis . õhtul pidas ta kokku tulnud jüngrite hulgale piiblitundi ja seletas neile , miks Kristus peab kannatama ja üles tõusma ja au sisse minema ja nõnda usklikke inimesi siin maa peal aitama . Apostel Johannes ise oli üks neist , kes tundis Jeesuse elu väga hästi . tema oli esimesi jüngreid ja oli algusest peale issandaga kaasas käinud . ta oli ka risti all ja oli ka ülestõusmise tunnistaja . pärast Jeesust oli ta aastaid , kümneid mõtelnud vaikselt selle üle järele , mida siis Kristuse tulek inimestele tähendas . ta oli teistele sellest jutlustanud ja oma vanas eas kirjutas ta siis need sõnad , mis meie tänagi kuulsime . Jumal on läkitanud oma ainusündinud poja maailma lepituseks . mõtleme neile imelistele sõnadele , lepituseks . Kristus on siis Jumala esindaja . Jumal on läkitanud teda siia maailma , ütles Johannes ja ütleb meile kogu Uus Testament . meie alustame oma elu siin maailmas ja aastad näitavad , mis meist saab . milleks me siis lõpuks kõlbulised oleme ? üks inimene noores eas kujutles , et temast võib saada niisuguste ülesannete täitja . Tegelik elu aga juhtis seda hoopis teisele ja tuli lõpuks välja , et ta oli teiste ülesannete täitja . kui aga Jeesus tuli siia maailma , siis mitte selleks , et aastad näitaksid , mis temast saab , vaid tema tuli läkitatult . tema tuli teatud ülesandega ja tema teadis , mida tema tuli teostama . kui avate Luuka evangeeliumi 4. peatüki , siis Jeesus räägib , milleks tema oli tulnud . siin on tema eluprogramm . issanda vaim on minu peal , seepärast on ta mind võinud , ta on mind läkitanud , pange tähele , ta on mind läkitanud vaestele evangeeliumi kuulutama , südame poolest rõhutuid parandama , vangidele vabadust kuulutama , pimedatele nägemist , vaevakuid andeks andmise läbi lahti laskma ja kuulutama issanda meelepärast aastat . Jeesus Kristus tuli siia maa peale siis kui Jumala esindaja . Jumal oli teda läkitanud ja tema esindas siin maa peal Jumala tahtmist . Heebrea kiri ütleb siis selle kohta , et ta tuli kui poeg . kui näiteks Mooses tuli nagu sulane , ja oli uskov ka kõigis tema kojas, aga seda meie sai Jeesuse kohta ütelda, et ta oleks ainult sulan olnud, tema tuli kui poeg. Jumala ülesandeid täitma. Kes mind on näinud, see on isa näinud, selle sõnaga oleme ju ammus ajas juba tuttavad, mida Jeesus ütles. Tema kõned olid nagu taevased volikirjad, mida ta siin maa peal esitas. Need olid räägitud meile vallaga, mitte nii nagu kirjatundjate ja variseeride kõned. Isegi mitte nii nagu profetite ja vanaseaduse meeste kõned. Kujutlege, kui teie oleksite kuulnud oma kõrvaga kedagi, kes teie ette üles tõuseb ja ütleb, siin on enam kui profetid. Sest Jeesus ütles, siin on enam kui Joona. Ja siin on enam kui Salomon. Mis te arvaksite? Kas teile ei tule siis see kahtlus, kas see isik ei hinda ennast üle või on tema tõesti nii suur? Ja see oligi see küsimus, millega inimesed seisid Jeesus ees. On tema tõesti nii suur või hindab tema ennast üle? Kirjatundjad ja variseerid ütlesid, ta hindab ennast üle. Aga usklikud inimesed tulid ja ütlesid, ei, ta on tõeliselt Jumalast tulnud, läkitatud inimene. Ta on tõeliselt Jumala poeg, kes on maailma tulnud inimeste õndsaks saamiseks. Mitte ainult Jeesuse sõnad, paika tema teo. Need ju pidid veel paremini tunnistama. Ja Jeesus ise ütles, kui te muidu ei taha uskuda, uskuge mind nende tegude pärast. Tähendab, need olid nagu taevased volikirjad tema käes. Need teod, millega tema tuli ja ütles, vaadake neid, lugege neid volikirju, vaadake neid tegusid, mida ma teen. Ja siin on terveks tegemine, siin on tormi vaigistamine, tähendab võim looduse üle. Ja see kõik kinnitas seda, kes tema oli. Kui meie siis tahame ülestõusmise ja nelipüha vahel teha kokkuvõtet Jeesus elus, siis ütleme, ta oli Jumala esindaja, Jumalast läkitatud siia maailma, nagu täna seda lugesime. Aga eriti oli temal veel üks ülesanne. Ta oli läkitatud meie lepitamiseks. Seda peame esile tõstma kõigi teiste tegude hulgas. Ta parandas haigeid ja vaigistas tormi ja toitis näljaseid, see oli kõik hea. Aga üks ülesanne, mida Johannes siis eriti esile tõstab, aga mitte Johannes, Paulus niisama ka, teised Peetrus ka, et Jeesus tuli lepituseks. See tähendab siis, et tema volitused ei ulatunud mitte ainult inimese füüsilisesse olemusesse, tema keha parandamisesse. See ei puudutanud mitte ainult looduse nähtused, nagu tormi ja leiba ja nii edasi, vaid Jeesuse volitused ulatasid inimese kõldelisesse maailma. Ja tema tuli ja ütles, mul on meelevald, ütelda inimesele, su patt on sulle andeks antud. Ja tal oli meelevald. Seda meelevalda kasutas ta tema. Tema tõi inimestele uue elu. Ja apostel Paulus ütles siis need sõnad, aga siit kõik on Jumalas, kes meid on ise enesega lepitanud Kristuse läbi. See kõik on Jumalast, kes meid on lepitanud ise enesega Kristuse läbi. Lepitamine. Jumalaga lepitamine. See tähendab siis, et vaen oli inimese ja Jumala vahe. Ja viisi tõepoolest oli. Ja Jeesus ütles, mina olen tulnud selleks, et seda vaenu lõpetada. Kuidas seda mõista? Vaen võib olla ühepoolne, vaen võib olla ka kahepoolne. Kuidas inimese ja Jumala vahekorda mõista? Kas vaen oli ainult selles, et inimene oli muutunud Jumala vaendaseks? Ta oli Jumalale vastu hakkanud, ei täitnud Jumala korraldust ja sellega ta oli muutunud Jumala vaendaseks. Või kas tuleb seda siiski nii mõista, et Jumala pahameel oli laskunud ka inimeste üle? Traditsiooniline piibliseletus ütleb nii, et see takistus oli ka Jumala pool ja Jeesus Kristus tuli siia maailma, et mõlema poolset takistust kõrvaldada. Jumala juures oli tavaja mingisugune takistus kõrvaldada, et inimesed võitsid pakkvanded saada. Ja inimeste hindes oli vaja siit kõrvaldada, et nemad tuleksid Jumala juurde. Aga möödunud sajandis valates eriti, siis hakati rääkima ka seda, et ei, Jumala poolt ei ole mingisugust takistust, ainult inimese poolt on takistus. Kristus tuli ja suri selleks, et inimesed hakkaksid Jumalat usaldama, et nemad näeksid, Jumal on nii suur armastus ja tuleksid tagasi Jumala juurde, muud ei olegi tarvis, kui on vaja vaid tagasi Jumala juurde inimestel tulla. Seda vaadet esitati siis isna suure põhjalikkusega. Aga kas seletab see meile Kristuse surma nii, nagu seda on tarvis, nagu Uus Testament meile seda seletab? Meie lugesime, aga see kõik on Jumalast, kes meid on ise enesega lepitanud. Uus Testament räägib meile siiski selles, et Jumal oli Kristuse sees ja lepitas maailma ise enesega. Ja Jumala poolt oli siis ka vaja midagi kõrvaldada. Jumal ei võta inimese paktu kergelt. Jeesuse tulek siia maailma, tema elu, tema surm ja ülestõusmine, kõik see näitab meile, et Jumal ei saa paktu võtta kergelt ja tema ei saa ka andeks anda seda kergelt. Kui Jumala pool ei oleks mingit takistust olnud, siis ei oleks meid vaja olnud Jumalal lepitada ise enesega. Tal oli seda siiski vaja ka teha. Lugege 90. laulu või mõnda muud piibli kohta, mis sellest räägib. Sest sinu viha läbi lõppeme meie ära. Meie tunneme hirmu. Need on need sõnad, mis Moosest Jumala mees ütles. Ja siis suure süü kõrvaltamine, inimese suure süü kõrvaltamine nõudis ka suur ohvri. Ta on tema, kes ühestki pattust ei teadud, meie eest teinud pattuks, et meie saaksime Jumala õiguseks tema sees, nii kirjutas apostel teises Korintuse kirjas. See on salapärane Kristuse tuleku tähendus. Ega meie inimeste vahel täpselt ei kehti need seadus. Meie ei saa ju teise siit faktiliselt enese peale võtta. Ma võin kaasa tunda teisega. Ma võin südamevalu tunda teise inimese eksimuse pärast. Aga ega mina ei saa siiski teise pealt ära võtta enese peale süüd, mida teine on teostanud. Aga kui meil on tegemist Kristusega, siis piibel ütleb, et tema on meie patud lasknud tema peale tulla. See tähendab, ma tsiteerisin 153. peatüki 6. salmi, meie kõik eksisime kui lambad. Me vaatasime iga üks oma tee peale. Aga Jehova on meie ülekohtu lasknud tema peale tulla. Seda, nagu ma ütlesin, inimeste vahelises käitumises meie ei saa tõesti teostada. Aga siin kohal on Jumala mõtted kõrgemad kui meie mõtted. Tema teed kõrgemad kui meie teed. Ja iga üks, kes selles lapselikus usus on Kristuse ette tulnud, et oma pakud ära anda tema peale, sinu pakud on tõest ära kantud. Ja sina oled lahti oma süüs, oma koormast ja oma vaevast, selle pärast, et Kristus Jeesus on maailma tulnud patuseid õndseks tegema. Ta on tõesti surnud meie eest. Inimesed oma seletuses ütlesid, et kui Jumal on armastus, nagu Johannes seda meil ütles, siis ei vaja tema ju mingisugust lepit. Sest on enne juba armastus. Aga piibel ütleb meile. Piibel ütleb, Jumal on armastus ja sellepärast andis tema ise lepituse hinna. Ta ei hakkanud seda nõudma kellegi teise käest. Ta ei hakkanud seda nõudma inglite käest ega inimeste käest. Ja kui ta oleks seda meie käest nõudnud, meie ei oleks sellega toime tulnud. Aga Jumal sellepärast, et tema on armastus, ise kandis lepituskulu. Ja see näitabki, aga kulud tuli kanda, ohver tuli tuua Ja midagi tuli kõrvaldada, mis oli tõkkeks kujunenud Jumale ja inimeste vahel. See tuli kõrvaldada ja suure ohtega kõrvaldada. Aga Jumal võttis kulud enesele. Ja tema poeg kandis selle ohtri, mis oli vaja meie lunastada. Ja siis Paulus teid kokku võtti, et see kõik on Jumala, kes meile seda kõik on andnud. Ja Jeesuse Kristuse läbi. Nii et see sama Jumal, kes alguses lõi inimese, see sama Jumal on ka inimese lunastaja. Alguses lõi Jumal kõik Jeesuse Kristuse läbi, sest Johannes Evangeeliumi esimeses peatükis teie loete, kõik on tema läbi tehtud. Ja ilma tema ei ole midagi tehtud, mis tehtud on. Ja kui sa tuled uue inimese juurde, uue loodu juurde, nagu Paulus seda ütleb, siis ka see uus on Kristuse läbi tehtud. See sama, selle läbi alguses kõik loodi, selle läbi on ka meie uusi. Selle läbi on meie vaimulik elu uuendus. Selle pärast väljas pool Kristust meil ei ole võimalik seda saada. See kõik on Jumalast, kes meid on isenesega ära lepitanud Jeesuse Kristuse läbi. Aga Johannes annab meile siis ka selle lepitatud elu tulemuse. Ja ütleb, et meie selle lepituse tulemus on siis niisugune, et meie tema läbi elaksime. Johannes oli juba kolmandas peatükis öelnud, vaadake, missuguse armastuse isa meile on andnud, et meid peab Jumala lasteks tüütama. Nüüd see on Jumalast antud. See ei ole meie oma võtta, aga see on Jumalast antud. Meil on luba seda paluda ja vastu võtta. Aga Jumal on andja. Ja Paulus ütleb nõnda, et selle uue elu tunnuseks on see, et Kristuse armastus sünnib meid. Johannes ütleb, et meie tema läbi peame elama, üldsõnaline. Ja nüüd oleme meie siis uute jõudude käes. Nii mitu, keda nimetatakse Jumala lasteks, need on siis uute jõudude käes, sest Kristus on meid lepitanud Jumalaga. Sellest ajast peale nüüd Kristuse armastus sünnib meid. See on 2. Korintuse 5. peatüki sõna. Vanas tõlkes on öeldud, Kristuse armastus ajab meie peal. Kas me oskame näha siin Pauluse hinge sügavustes? Meid nagu Paulus avaks oma südame ukse meie üks ja laseks meid korraks pilku heita sinna sisse. Vaadake, mis siin toimub, ütleb Paulus. Kui ta istub Antiookias, on esimese missiooni teekonna lõpetanud, ja võidukalt tagasi tulnud, kogudus võtab teda rõõmuga vastu, tal on ülesande küllal, tüü läheb koguduses edasi, kõik on rõõmsed. Ja ühel päeval tunneb Paulus oma südame siis sundija. Keegi hakkab teda sundima, Paulus, mine jälle välja. Ja Paulus ütleb, aga kas siis mul ei ole ka luba olla kord siin teistega koos vaikselt Antiookias rõõmustuda selle tüü pärast, mis sa siin teed. Miks pean ma alati siis seda reisimise vaevaseks kandma? Ja ikka jälle siis sund tuleb talle sisse, Paulus, mine välja. Ja viimati Paulus ei saa teisiti, avaldab seda Barnabale ja ütleb, kuule Barnabas, lähme jälle välja. Teised ütlevad, aga mõtelge, milline reis teil oli selja taga. See oli nii ohtlik, et Markus tuli tagasi, ei julgenud enam edasi minna. Sind ennast visati kividega pool surnuks. Ja nüüd sa tahad jälle tagasi minna. Ja Paulus ütleb, ei ole midagi teha. Üks jõud sunnib mind. Ja ta teades, kes see jõud oli. Ta ütles, see jõud ütleb mulle seda viisi, sina siin tahad Antiookias vaikselt elada. Ja vaata, inimesed surevad ilma Kristuseta, elavad ilma Kristuseta. Kas sa suudad seda kanda? Paulus ütleb, nii ma mõistan, see on Kristuse armastus, mis käib minu peal, mis sunnib mind. Kas teie teate seda sõna, mida see tähendab, kui keegi hakkab sind sundima, peale käima? Kui üks inimene hakkab teisele peale käima, siis te teate, mis selle all mõeldakse. Ja liiga kui Kristuse armastus hakkab meid sundima, hakkab meie peale käima, siis meie saame aru, mida see tähendab. See tähendas siis, et Paulus oli kaotanud õiguse enese üle. Sest Kristus hakkas teda nüüd käsutama, Kristus hakkas teda nüüd juhtima. Sellest ajast peale, kui Paulus oli oma elu üle annud Kristusele, hakkas Kristus teda käsutama. Mis üleandmine siis meil Kristusel on, kui me teeme nii, et meie ütleme ilusti sõnadega, et Kristus, nüüd annan mina täna ennast sinu kätte ja lähed ära ja hakkad seda tegema, mis sina tahad, aga mitte seda, mida Kristus tahab. See ei ole ju Kristusel üleantud elu. Üleantud elu tähendab seda, et sina allud taevasele sunnile, nagu Paulus seda ütles. Midagi sundis Paulus Kristust tunnistama ja välja minema. Ja ta teadis seda, et see oli see sama jõud, see sama armastuse jõud, mis oli Kristuse Jeesuse sees. Kas sinul on ka niisugused kahe kõnesi oma Jeesuse kolm? Kas sa tead, mida see tähendab, kui Kristus hakkab sind sundima? Ma tun lihtsa näite. Kui sa palusid ära oma palve ja mõtlesid, et ma nüüd tõusen üles. Lõpetan oma palve. Aga siis korraga tuli veel üks inimene su meelde ja sa ütlesid, ja midagi sinu sees ütles, palu selle inimese eest ka veel enne, kui sa palve lõpetad. Ja sa palusid selle inimese eest ka. Aga siis tuli veel teine ja tuli veel kolmas ja su palve läks üsna pikaks. Kes pani sind seda visi teist eest palvetama? Tead sa, et see oli see sama jõud, mis viis Kristuse Golgatale. Teiste eest midagi tegema. Sina pead teiste muresid Jumalette viima. Sina pead teiste vaeva issandate kandma. Sa pead haigete haigusi enese peale võtma ja nõnda enda valusid ka kandma. Koguduse muresid Jumalette tooma. Need on kõik ülesanded ja sa ei pääse selleks. Sa tunned midagi sünnib seda tegema. See on Kristuse armastus, mis sunnib sind seda tegema. Mõnele inimesele on ehk see väga kahvatuks jäänud. Ja sa ütled, ma ei julge enam ütleda, et Kristuse armastus sunniks mind on jäänud nagu mingisugune sõbralik tunne ainult veel. Jumala riigi ja teiste inimeste vastu, aga ma ei julge seda enam nimetada sunn, et Kristuse armastus otse sunnib mind. Mida sa siis peaksid tegema? Mõtle selle sõna tähendusele järele. Kas sa tead, mida see tähendab, kui viha hakkab inimest sundima? Ei jäta sind rahu, ööliga pärast. Ikka tuleb su meelde ja paneb sind rääkima sellest asjast, laimama teist inimest, pahandust temast rääkima, viha on su südamas. Kord oli niisugune viha ka Pauluse südamas, vana nimega Saulus. Ja meie loeme piiblist nii, et Saulus turt. Ikka ähvardamise ja vihaga, issanda jüngrite vastu. Siis ajas Saulus viha taga ja ta ei suutnud Jeruusalemmas palgal istuda. Niisugune viha oli tema südames Kristuste vastu. Mina pean minema ja lähen Damaskuse. Sanku mulle valikirja kaasa, mina lähen. Ja ta läks. Viha ajas seda taga. Aga nüüd oli see mees muutunud. Enam ei ajanud viha teda taga, kui ta Antiookiast välja läks. Teisele missioni reisile, nüüd ajas seda armastust taga. Ja see sama sõna, see sama mõte, et armastust sunnib mind. Kas sa seda tunned? Ma usun seda inimliku külgi, kuidas meelepaha või auahmus või viha või mõni niisugune asi sind taga ajab, seda sa tead. Aga kas sa tunned seda ka, kui Kristuse armastus on nii suureks jõuks muutunud ja veel suuremaks jõuks? Suuremaks jõuks, kui ükski viha jõud siin maadel võiks olla, sest Jumal on armastus ja tema jõud on viha jõus suurem. Niisugune on issanda tee. Kui sa tunned, et sinu armastus on nõrgaks jäänud, sul ei ole enam seda sundivat, seda käskivat armastust, mida sa siis peaksid tegema? Siis vaata uuesti Kristusele kui risti löödud Kristusele. Tule siis tema laua juurde. Vaata seda murtut leiba ja võta osa karit. Ja ütle, issand, mul on nüüd osa ka sinu surmas. Nüüd hakkan mina nägema uuesti jälle elu Golgata risti seisukohal. Kujuta, kui sa oled risti löödud ja risti pealt vaataksid selle maailma peale. Risti pealt vaatad oma vendede õdede peale, koguduse peale, iseenese peale ka, sest sa oled Kristusega risti löödud. Ja kui sa tuled issanda laua juurde osa saad tema armastusest, tema Golgata armastusest jälle uuesti, siis hakkab see sinu siis põlema. siis sa tead, mida see tähendab Kristuse armastus hakkab sind uuesti sundima. Sa hakkad jälle tegema seda, mida Kristus teeks sinu asemel ja mida ta tegelikult tegi ja mida sina peab kordama oma elus. Sest meil ütles Johannes nii, et Jumal on armastus ja nüüd meie peame elama selles uues elus. Niisugune on siis Issanda tee ja Issanda töö meie kanssa. Ma mõtlen, et meie teeme õigesti, kui mõnikord laulame ka seda laulu. Oh, Issand, sest ma kurvastan, et sind nii nõrgalt armastan. On sinu silmas olnud kurvastuse pisar, selle pärast, et sa oma Issandat nii nõrgalt veel armastad. Kas täna hommikul sa tunned puudujääki ja niisugust puudujääki, mis paneb sind ütlema, Issand, ma kurvastan, sest ma veel liiga nõrgalt armastan sind. Ma ei tea, mida Tallinna linn arvab neist inimestest, kes pühapäeva hommikul tulevad kokku ja on kurvad selle pärast, et nad Kristust liiga vähe armastavad. Lihtsalt seda ei mõisteta. Kuidas niisuguse asja pärast inimene võib kurv olla? Aga sina usklik pead seda teada, mida sa tähed. Ja taevas teatakse neid, kes on kurvad Jeesuse ja Kristuse pärast. Selle pärast, et me liiga nõrgalt teda armastame. Siin on nüüd Issanda Jeesuse Kristuse tulekumatju. Siin on nagu kokkuvõtta tema tuleku tähenduseks. Ta tuli selleks, et Jumala volitusega tulla siia maailma neid aitama. Eriti aga selleks, et meid lepitada. Ja nüüd meie sisse tuua uus sund, see sund, mis paneb meid Kristuse tahtmist tegema, see on uuelu sund. Ja Jumala armastus on välja valatud meie sisse püha vaimu läbi, kes meil on antud. Siin nüüd hakkab juba neli püha meile paistma. Jumala armastus on välja valatud meie sisse püha vaimu läbi, kes meile on antud. Inimesed on püüdnud lahti mõtestada, mis on see peamine jõud, mis inimes hoiab elus, mis suunab inimesi. Ühed on ütlenud, et see on lihtsalt niisugune vitaalsus, elujõud. Teised on ütlenud, et see on enda maksma panemise tund või võimutund, nagu psiholoogid seda ütlevad. Aga on ka neid, kes ütlevad, see, mis hoiab maailma liikumast, on tung Jumala riigi pool. Tung headuse, pühaduse, armastuse ja õiguse pool. Täna hommikul oleme meie üks hulgakene inimesi, kes tahavad täie meelevalla anda sellele tungile Jumala riigi poole. Ja ütleme, see sundigu meid, see juhtigu meid uues nädalas ja uues kuus Kristuse järel käima. Aamen.